Qalam birdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev kecha 31 mart kuni Turkiy tilli davlatlar hamkorlik kengashining video anjuman shaklida o'tgan norasmiy sammitida ishtirok etdi. Bu haqda prezident matbuot xizmati xabar bermoqda. Xabarga ko'ra, Alisher Navoiyning turkiy dunyo ma'naviy ma'rifiy hayotiga qo'shgan beqiyos hissasini inobatga olgan holda Shavkat Mirziyoyev fan, ta'lim, adabiyot, san'at, ijtimoiy sohalardagi yutuqlar hamda turkiy dunyo birligini mustahkamlash yo'lidagi harakatlarni rag'batlantirish maqsadida Turkiy kengash doirasida Alisher Navoiy nomidagi xalqaro mukofotni ta'sis qilishni taklif etgan. O'zbekiston prezidentining tashabbuslari sammit ishtirokchilari tomonidan to'liq qo'llab-quvvatlangan. Oliy darajadagi uchrashuv yakunida Turkiston deklaratsiyasi qabul qilinib, unda norasmiy sammitda erishilgan asosiy kelishuvlar aks etgan. Turkiy kengashning 8-chi sammitini 2021 yilning kuzida Turkiya Respublikasida o'tkazish rejalashtirilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.